U skladu sa zahtevima klijenata, nudimo i prevode različitih vrsta materijala, sa španskog jezika na kineski, te overu prevedenih dokumenata od strane ovlašćenih sudskih tumača. Kod nas vas očekuju ne samo prevodi dokumenata, ličnih i poslovnih, već i svih onih koji su vezani za oblast obrazovanja, ali i tehničke, medicinske, te dokumentacije za tender. Kada su u pitanju prevodi dokumenata i dokumentacije, posebno pominjemo sudske tumače koji su takođe članovi tima prevodilačkog centra Akademije Oxford i koji su zaduženi za overu svih potrebnih dokumenata koji su prevedeni sa španskog jezika na kineski. Vrlo je važno da svaki klijent kome je potrebna i overa dokumenata bude upoznat sa samim procesom i razlogom zbog čega je overa toliko bitna. Stvar je u tome da prevod dokumenata sam po sebi u pravnom i zakonskom smislu ne znači ništa, a da bi jedan preveden dokument mogao da se nesmetano koristi, te da ima važnost kao i svaki drugi originalan dokument, neophodno je da bude overen pečatom zvanično ovlašćenog sudskog tumača za španski, odnosno kineski jezik. A kako samo jedan od njih overava dokumente, odluka o tome zavisi isključivo od vašeg zahteva, tačnije od toga da li se dokument prevodi sa španskog na kineski ili u obrnutom smeru. Uz to, sudski tumač pre overe mora da uporedi prevod i original, kako bi se uverio da su istovetni, pa nakon toga stavlja svoj pečat na prevod, odnosno overava ga. Samim tim su i svi klijenti obavezni da dostave originalna dokumenta na uvid. Sem dokumenata, na vaš zahtev prevodimo i naučne radove, građevinske projekte te web sajtove, softvere, online kataloge i tekstove, čija tema je vezana za bilo koju oblast. Također, prevodimo i romane, ali i prozu i poeziju, te udžbenike, časopise i članke iz novina. Sa španskog na kineski jezik prevodimo i filmove, serije i emisije, ali i radio reklame, a vršimo i uslugu titlovanja i sinhronizacije prevedenih materijala. Specijalizovani smo i za sve vrste usmenog prevođenja, a osim konsekutivnog i simultanog, vršimo i takozvano prevođenje pomoću šapata. Uz sve navedeno, nudimo vam i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje i to po najpristupačnijim uslovima, kao i uslugu profesionalne redakture sadržaja koji su već prevedeni na nekom drugom mestu. Prevodi tekstualnih sadržaja sa španskog na kineski jezik. U okviru prevodilačkog centra Akademije Oxford sve zainteresovane klijente očekuju i prevodi tekstualnih sadržaja različite tematike sa španskog jezika na kineski, uzevši u obzir da je reč o sadržajima koji ne zahtevaju overu sudskog tumača. Klijenti imaju mogućnost da nam materijale na prevod pošalju skenirane na mail, kako bismo ubrzali čitav proces, a u velikoj meri im uštedili novac, a isto to se odnosi i na slanje prevedenih materijala. Naravno, uvek postoji i mogućnost da nam materijal dostave lično i to u jedno od preko 20 naših poslovnica u bilo kom gradu, ili pak da ga pošalju kurirskom službom, odnosno preporučenom pošiljkom preko Pošte Srbije, na adresu najbliže poslovnice. Kako su naši prevodioci i sudski tumači već godinama u ovom poslu i imaju sasvim dovoljno iskustva, to možemo reći da prevode tekstove koji su vezani apsolutno za bilo koju oblast, poput menadžmenta, prava, ekonomije, farmacije, ekologije i zaštite životne sredine, turizma, politike, filozofije i informacionih tehnologija, potom sociologije, medicine, ali i ostalih društvenih i prirodnih nauka. Sa španskog na kineski jezik prevodimo i seminarske i diplomske radove, te prepise ocena, uverenja o položenim ispitima, diplome i dodatke diplomi, svedočanstva završenih razreda osnovne i srednje škole, potvrde o redovnom školovanju i mnogih drugih dokumenata koje se predaju nadležnim službama, a vezana su za oblast obrazovanja. Također prevodimo i patente, naučne radove i rezultate istraživanja, ali i sve tekstove i ostale sadržaje koji su vezani za oblast nauke. Prevodi web prodavnica sa španskog jezika na kineski. Sasvim očekivano, najčešći razlog zbog koga nam se obraćaju klijenti se odnosi na prevođenje web prodavnica sa španskog na kineski jezik. Pored online prodavnica, na vaš zahtev prevodimo i softvere, odnosno sve aplikacije i programe koje želite, ali i web sajtove i online kataloge. Imajte na umu da su naši prevodioci i sudski tumači iskusni profesionalci, te će vam pružiti maksimalno kvalitetan prevod, što se posebno uočava u prevodima web sajtova, koji se vrše uz potpuno poštovanje svih pravila dobre optimizacije. A upravo zahvaljujući implementaciji ovih pravila, određeni sajt vremenom zauzima sve bolju i bolju poziciju na pretraživačima, tako da će korist od prevoda sajtova biti višestruka. Uz sve sadržaje vezane za oblast informacionih tehnologija, sa španskog na kineski jezik prevodimo i sve vrste marketinškog materijala. Pored flajera i letaka, prevodimo i plakate, brošure, kataloge i PR tekstove. Sama činjenica da naši stručnjaci koji su angažovani na ovim poslovima iza sebe imaju dovoljnu količinu prevoda reklamnih materijala je garant da će na pravi način preneti reklamnu poruku iz originalnih materijala u prevedena, te na taj način omogućiti i osobama kojima je kineski maternji jezik da se upoznaju sa proizvodima ili uslugama koji se reklamiraju. Prevod građevinskih projekata sa španskog na kineski jezik. Sa španskog jezika na kineski prevodimo i građevinske projekte, ali i tehničku dokumentaciju za tender, kao i uputstva za rukovanje. Na vaš zahtev prevodimo i medicinsku dokumentaciju, a sem specifikacije farmaceutskih proizvoda, lekarskih nalaza i uputstva za lekove i karakteristike proizvoda, prevodimo i dokumenta o medicinskim proizvodima, te sve ostale sadržaje vezane za oblast farmacije i medicine. Također, u našem timu su i prevodioci i sudski tumači koji su posebno usmereni na usmeno prevođenje sa španskog jezika na kineski, tako da možete angažovati stručnjake za konsekutivno, simultano i šapatno prevođenje. Osim toga, nudimo vam i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje po najpristupačnijoj ceni. U slučaju da želite da angažujete naše stručnjake za neki događaj koji organizujete, važno je da nam dostavite sve potrebne podatke o samom događaju, kao što su podaci o broju učesnika, dužini trajanja, karakteristikama prostorije u kojoj se održava i slično, jer ćemo mi na osnovu toga pripremiti ponudu koja će u potpunosti odgovoriti na zahteve događaja. Cena prevoda sa španskog na kineski jezik ili sa kineskog na španski jezik je 2900 dinara po jednoj strani. Cena prevoda sa španskog na kineski jezik ili sa kineskog na španski jezik sa overom sudskog tumača je 3700 dinara. Ukoliko imate veliki broj stranica za prevođenje, nudimo neverovatne popuste.